დღისა და კვირის მთავარ თემებზე სვამთ კითხვებს და ველით კომპეტენტურ პასუხს პოლიტიკოსების, ექსპერტების და რიგითი მოქალაქეებისაგან. ყოველ ორშაბათსა და პარასკევს 18:00-იანი საინფორმაციო გამოშვების შემდეგ უსმინეთ გადაცემას კომპეტენტური პასუხი მაია ვარშანიძესთან ერთად.
მოგესალმებით ძვირფასო რადიო მსმენელებო, თქვენ აჭარის რადიოს უსმენთ, ტალღაზე FM 104.5 ეთერშია გადაცემა კომპეტენტური პასუხი, რომელსაც მე ჟურნალისტი მაია ვარშანიძე უძღვები, ჩემთან ერთად ხმის რეჟისორი და გადაცემის პროდიუსერი თეკლა მჭედლიძე მუშაობს. ომის დაწყებიდან ერთი თვის თავზე, როგორ ფასდება უკრაინის სამხედრო ძალების წინააღმდეგობა რუსი აგრესორების მიმართ და მიმდინარე პროცესებში როგორია საქართველოს როლი. ამ თემაზე სასაუბროთ ჩვენ შემოგვიერთდებიან სტუდიაში სამხედრო ანალიტიკური ჟურნალის მთავარი რედაქტორი ირაკლი ალადაშვილი და პოლიტოლოგი ირაკლი მელაშვილი. ვიდრე სტუმრებთან კითხვებით გადავალთ, მანამდე უკრაინაში განვითარებულ მოვლენებზე რამდენიმე ინფორმაციას წავიკითხავ. ვიცით, რომ საბრძოლო მოქმედებები დღესაც გრძელდება უკრაინაში. ხარკოვის სამედიცინო ცენტრში რუსეთის თავდასხმის შედეგად 4 მშვიდობიანი მოქალაქე დაიღუპა, რამდენიმე დაიჭრა. ამის შესახებ ინფორმაციას BBC ადგილობრივ პოლიციაზე დაყრდნობით ავრცელებს. უწყების თქმით, თავდასხმების სამიზნე იყო სამედიცინო ცენტრი ოსნოვიანსკის რაიონში. ასევე ცნობილია საზოგადოებისთვის, თუ რა დანაკარგები აქვს ხარებს, როგორც ადამიანური თვალსაზრისით, ასევე სამხედრო აღჭურვილობის კუთხით. უკრაინული მხარის მიერ გავრცელებულ ინფორმაციას დანაკარგებთან დაკავშირებით და ასევე რუსული მხარის მიერ გავრცელებულ ინფორმაციას მოგვიანებით მოგაწვდით. ამერიკის პრეზიდენტის ჯო ბაიდენის თქმით, თუ რუსეთი უკრაინაში ქიმიურ იარაღს გამოიყენებს, აღნიშნულს მოყვება ამერიკის პასუხი. ეს და სხვა განცხადებები ამერიკის პრეზიდენტმა ბრიუსელში ნატოს სამიტის შემდეგ გამართულ პრესკონფერენციაზე გაახმოვანა. რუსეთის შეჭრას უკრაინაში კი და იქ წარმოებულ ომს ბოლო ინფორმაციით 125 უკრაინელი ბავშვი ამსხვერპლა, 200-მდე დაშავდა. ამის შესახებ ინფორმაციას უკრაინის გენერალური პროკურორის ოფისი ავრცელებს. რაც შეეხება საქართველოში განვითარებულ პროცესს რუსეთთან ურთიერთობის საკითხებში, ზურაბ აბაშიძის განცხადებით, ქართულ-რუსულ საექსპორტო წრეებს შორის შეხვედრა, რომელიც რუსეთის საგარეო უწყების ცნობით 24 მარტს მოსკოვში გაიხსნა, კერძო ინიციატივა იყო და მას საქართველოს სახელმწიფო სტრუქტურები არანაირი ფორმით ამ პროცესში არ მონაწილეობდნენ. სწორედ ამ შეხვედრის დროს განაცხადა კარასინმა პოსტსაბჭოთა სივრცეს, ჩვენ უყურებთ როგორც ტრადიციულ მეგობრებს, არსებული ურთიერთობა ხასიათდება ურთიერთ დახმარებით, რუსეთი მხარს უჭერს ყველა საკითხისადმი მშვიდ მიდგომას, ვინც ჩვენ გვეპყრობა სამართლიანად და ღიად გველაპარაკება, ის მეგობრად დარჩა, განაცხადა კარასინმა. მან რუსეთ საქართველოს შესახებ აღნიშნა, რომ ჩვენს ურთიერთობებს აქვს ნათელი, ამ საკითხს უკვე მოყვა გამოხმაურებები საქართველოში. მე კიდევ ერთხელ შეგახსენებთ, რუსეთ-უკრაინის ომის ერთი თვის შედეგებზე ვისაუბრებთ სტუმრებთან ერთად. პირველი ჩვენ შეკითხვებს უპასუხებს სამხედრო ანალიტიკური ჟურნალის არსენალი მთავარი რედაქტორი ირაკლი ალადაშვილი. მოგვიანებით კი პოლიტოლოგი ირაკლი მელაშვილი შემოგვიერთდება. მოგესალმებით, ბატონო ირაკლი, ძალიან დიდი მადლობა, რომ მონაწილეობთ გადაცემაში კომპეტენტური პასუხი. ბატონო ირაკლი, ომის დაწყებიდან ერთი თვის თავზე, როგორ შეაფასებთ უკრაინის სამხედრო ძალების წინააღმდეგობას რუსი აგრესორების მიმართ?
მოგესალმებით. მართლაც ძალიან სწრაფად გაირბინა ერთმა თვემ, ეს იყო დაძაბული თვე, ეპყრობა მთელი მსოფლიოსთვის და განსაკუთრებით იმ უკრაინელებისთვის, რომლებიც გამუდმებით და ბომბების ქვეშ იმყოფებიან. ეს დღეს წარმოუდგენელიც კი არა, საერთო მსოფლიოში ასეთი რამე ხდება. თავი რატომაც გონია მეორე მსოფლიო ომის დასაწყისის პერიოდი 1939 წელს, მაშინ თუ შედა მომხდარიყოს. მაგრამ ნუ რაც არის, ხედავთ რეალობა, საბედნიეროდ არ გამართლდა პუტინის, როგორც 21 საუკუნის ჰიტლერის იმედები და მამულ შეასრულეს ბლიცკრიგის ოპერაცია, ასევე სხვა მისი ჩანაფიქრით საბედნიეროდ არ გამართლდა ბოლომდე. თუმცა რა თქმა უნდა, უკრაინის მდგომარეობა არ არის სახარბიელო, რაშიც იმყოფება, რადგანაც ამ ქვეყანაზე რუსეთის და ბელორუსის მხრიდან ფაქტობრივად სამი მიმართულებიდან მიდის ჯერ კიდევ შეტევები, გრძელდება, რასაც ბოლო დღეებში, ბოლო კვირებში დაემატა დაუნდობელი სახარო დაბომბვა თითქმის ყველა შეიარაღების ყველა სახეობის გამოყენებით. იქნება ეს ბომბრენები, მოიერიშე თვითმფრინავი ბომბდამშენები, თოსანი რაკეტები, აერობალისტიკური რაკეტები, საზღვაო ბაზირების თოსანი რაკეტები და ასე შემდეგ. ერთადერთი, მე მგონი, ეს რჩება მასობრივი განადგურების იარაღი, ანუ ქიმიური, ბიოლოგიური და ბირთვული იარაღი, რაც არ გამოყენებია ჯერ პუტინს და იმედია ვერ გაბედავს ამის გაკეთებას. რაც შეეხება მიმართულებას, ვხედავთ, რომ ეს გადაბული სიტუაცია მაინც მარიუპოლშია, ეს პრინციპში მოსალოდნელიც იყო, იმიტომ მარიუპოლი ზედ იმ ფრონტის ხაზზე იყო ამ ბოლო 8 წლის განმავლობაში, რაც სეპარატისტების მიერ დაკავებულ დონბას და ეგ ლუგანსკი და დონბასის რაიონებს ეხებოდა. მაგრამ ასევეში არ მოჩნდებოდა მარიუპოლი რუსებს არ განეხორციელებინათ მანამდე ოკუპირებული ყირიმის ნახევარკუნძულიდან. ისინი სამხრეთის მიმართულებით შეიჭრნენ დანარჩენ უკრაინაში და ერთი ნაწილი ოკუპანტების ძალები და შეტევა და განავითარეს დასავლეთი მიმართულების ხერსონისკენ, ერთი ჩრდილოეთი ზაპოროჟიესკენ და ერთი აღმოსავლეთით სწორედ მარიუპოლისკენ. ასე რომ აღმოჩნდა მარიუპოლი ფაქტობრივად ალყაში სწორედ ამის გამო, რომ აღმოსავლეთიდან რუსეთის საზღვრის მიმართულებიდან მას უტევდნენ ეს ადგილობრივი პრორუსი სეპარატისტები, რომელსაც რუსეთი არმია, რუსეთის არმია ეხმარებოდა როსტოვის ოლქიდან. ხოლო ეს ყირიმის ნახევარკუნძულიდან შეჭრილი, ეს ისევ რუსული საბატალიონო ტაქტიკური ჯგუფები, სხვათა შორის სამხრეთის სამხედრო ოლქის, მათ გაიარეს ჯერ მელიტოპოლი, მერე ბერდიანსკი და ესე მიადგნენ დასავლეთის მხრიდან უკვე მარიუპოლს, ამიტომაც აღმოჩნდა მარიუპოლის სამწუხაროდ ასეთ ალყაში.
და შეიძლება ვთქვათ, რომ დღეს უკრაინის ტერიტორიაზე ყველაზე რთულ ვითარებაში სწორედ მარიუპოლია?
კი, ეს სამწუხაროდ ესეა, რომ ქალაქში ხელმისაწვდომი ბრძოლები, ქალაქის დამცველებს აჩეულიათ, დაწარჩეულიათ, იბრძვიან ერთითვე, მაგრამ ყველა საშინაო ისაა, რომ ის ადამიანები, უბრალო ადამიანები, რომლებიც იქ არიან და რა სარდაფებიდან ვერ გამოდიან, შიმშილი, წყვილი და ეს საშნელება ხდება მართლა იმ ხალხის მიმართ, რასაც რა თქმა უნდა რუსეთის პროპაგანდა ყველანაირად ამალავს. მათ შორის იმასაც, რომ დაბომბვები ხდება საშინელი განუჩვეული დაბომბვები ადგილობრივი მოსახლეობის, საცხოვრებლების სახლების.
ბუნებრივია, უკრაინა ყველა მიმართულებით განიცდის ბატონო ირაკლი დანაკარგს. ამ შემთხვევაში მშვიდობიანი მოსახლეობის ტრაგედია შეუფასებელია, თუმცა როგორ შეიძლება შეფასდეს ზიანი, რომელსაც უკრაინა რუსეთის ჯარებს აყენებს?
ეს კარგი კითხვა. აქ შეიძლება ძველი ანდაზა გამოვიყენოთ, რომ ისე არ იტყუებიან, როგორც აი მე ყველაზე მეტად მეთევზეები და ომში მგენერლები იტყუებიანო. დაახლოებით ესეა თქვამი. ორივე მხარე რა თქმა უნდა ავრცელებს მოწინააღმდეგეების დანაკარგს, მაგრამ სიმართლეს გითხრათ, ზუსტად აცერცა უნდა არ დაეჯერება, იმიტომ არის ფაბრიკებული ეს ციფრები, განსაზღვრეს პროპაგანდა. მაგრამ მე ხელმძღვანელობ კონკრეტული ვიდეო ფოტო მასალებით, რაც მოიპოვება თვითონ აფეთქებულ ბანკზე, თვითონ ჩამოგდებულ ფინალზე და ამასთან დაკავშირებით, აი შეიძლება გითხრათ, ბოლო მონაცემები ამ წუთისთვის რაც არის, ონ ეს არის, რაც არსებობს გადაღებული ფოტოები. ეს იმას არნიშნავს, რომ მეტი არ არის, ანუ ეს ნამდვილად არის, მაგრამ ამაზე მეტი იქნება, მაგრამ ზოგს გადაღებული არ არის ფოტო, ან გადაღებული ინტერნეტში არ დებს და ასე შემდეგ. აი დღევანდელი აი წუთის მონაცემებით რუსეთმა დაკარგა ამ ერთი თვის განმავლობაში 1826 ერთეული სამხედრო ტექნიკა, მათ შორის 289 ტანკია და არის ასევე დანარჩენ დიდი რაოდენობის ჯავშან მანქანები, სატვირთო ავტომობილები, ეხლა დიდი ციფრებია და არის 15 თვითმფრინავი, რაც არის ზუსტად ცნობილი თავი ჩამოსულათებით და 24 ანუ ეხლავე გეტყვით ერთ წუთით ეს კოორდინატა შეგვე შეხოს, მაგრამ ეს მაინც ყოველთვის იცვლებოდი. 15 საბრძოლო თვითმფრინავი და 35 საბრძოლო და სატრანსპორტო შრომფრენია, რაცაა დაკარგული ამ მომენტისთვის და ეს ოფიციალურად დაფიქსირებულია, მათი ფოტო, ვიდეოები არსებობს. თუ გაინტერესებთ უკრაინის დანაკარგებს, რაც გეტყვით, ეს არის 526 ერთეული და მათ შორის 74 ტანკია.
თავდაცვის გასაძლიერებლად, ბატონო ირაკლი, უკრაინა დღეს სამხედრო აღჭურვილობის კუთხით როგორ გამოიყურება? ჩვენ გვესმის ბოლო დღეებში, რომ ისე ვითხოვს დახმარებას ამ კუთხით უკრაინა, თუმცა მას აქვს საკმარისი საბრძოლო შეიარაღება დღეს წინააღმდეგობა, რომ გააგრძელოს რუსეთის მიმართ.
ომი მოიხსენებათ, ომი დიდი ურჩხულებითა, რომელიც თანხავს არამარტო ადამიანების მებრძოლების და მოსახლეობის სიცოცხლეს, არამედ ანადგურებს ამ სამხედრო ტექნიკასაც, ყარანესაც. ანუ ომს მუდმივად უნდა მომარაგება. ასე რომ 1000 ტანკსაცინამდე რაკეტას რომ მიაწოდოს, შეიძლება მეორე მესამე წელს ეს უკვე საკმარისი არ იყოს. იმიტომ ზო ყველა გასული რაკეტა ტანკს ვერ მოხვდება ეს ერთი. შეიძლება მოხდეს ვერ აღიქვას. შეიძლება მოწინააღმდეგემ ალაფა დაიყოს წაზაცა თვას და ზოგი არ გავარდეს. 1000 დეტალებია და ასე შემდეგ. ამიტომ რა თქმა უნდა თან ასე ფართო ფრონტი როგორც ესეთი არ შექმნილი, მაგრამ დაახლოებით 1800 კილომეტრი ან თუ რაღაცა საერთო ჯამში შეტაკებების ადგილები საერთო ჯამში ესე გამოდის. ეს უზარმაზარი ფართობია და სიგრძეა. რა თქმა უნდა მეტი ჭირდება უკრაინას, მაგრამ ახლა დღეს უკრაინის შეხედებას შევხედოთ, ერთ-ერთი ყველაზე ძლიერია მე მგონი ნატოს ქვეყნებშიც კი, ნუ ამერიკის შეერთებულ შტატებს თუ არ ამბობთ. ეს ფაქტორი ზედ უცნაური ფაქტი დაფიქსირდა, კი ამდენ თქვა 76 ტანკი დაკარგა უკრაინამ, მაგრამ იმ 300 ტანკი და რუსებმა დაკარგეს, დაახლოებით შეიძლება 100-მდე ან ცოტა მეტი ალაფის სახით ამოიღო უკრაინამ და შეიძლება ითქვას, რომ ომის დაწყება რა ტანკები ყავდა, ეხლა უფრო მეტი ყავს უკრაინას. ხოდა იქ ბრძოლა ხედავთ ხო როგორ მიმდინარეობს, ანუ რუსეთს აქვს სამწუხაროდ უპირატესობა ჰაერში, სრული არა, მაგრამ მაინც არის უპირატესობა. ასევე ფრთოსანი რაკეტები და განსაკუთრებით ეს ბალისტიკური რაკეტები, აერობალისტიკური ისკანდერების სახით, რომელთა ჩამოყდება ნუ უთულესია, თითქმის შეუძლებელია თუ არ გამოიყენებ ანტისარაკეტო თანამედროვე სისტემებს. ხო ესეთი უკრაინას არ აქვს. თვით ამერიკის ანტისარაკეტო სისტემა შეიძლება ცნობია რამდენად ეფექტიანი ეფექტური იქნება მათთან ბრძოლაში. ამიტომაც უკრაინას, მაგრამ თქვენ ხალხს უთქვია, რომ ჰაერში კი გამაგრება შეგვიძლია მოიპოვოს, მაგრამ ყველა კომის ბედი მაინც ხმელეთზე წყდება. და ხმელეთზე კიდე უკრაინას ძალიან კაი პლუსი აქვს, იმიტომ ნატოს ქვეყნები მაგას სერიოზულად დაეხმარნენ ამ მართვადი დამსაცინამდებო შეიარაღებით მესამე თაობის მათ შორის ეს ჯაველინი რო ვთქვა და ასევე სტინგერის სახით გადასატანი საზეიმო სარაკეტო კომპლექსებით. და მათი პლუსი ის არის, რომ კი ისინი ახალ მანძილზე მოქმედებენ შეგარეთ, მაგრამ სამაგიეროდ მათი საბრძოლო გამოყენება შეუძლია ერთ ადამიანსაც კი, მაქსიმუმ ორ ადამიანს. ეს ნიშნავს, რომ ისინი მობილურად იმოძრავებენ, პარტიზანული პრინციპით იმოქმედებენ და მათი აღმოჩენა იგივე ტყეებში ან შენობებში ან რაღაც ურთულესია თვით პილოტო და სადაზვერო აპარატებითაც და ასე შემდეგ. ასე რომ უშუალო ბრძოლებში მიწაზე ხომ რუსეთ მომავალს მაინც არ ექნება გამარჯვება, თუ ყველაფერი ისე პარტიზანული ნებში გადავიდა.
ბატონო ირაკლი, ციფრებს რომ დაუბრუნდეთ, მაგალითად უკრაინის მხარე ამბობს, რომ 16000-მდე ჯარისკაცი დაკარგა რუსულმა მხარემ, ტანკი 561, საარტილერიო სისტემები 291 და ასე შემდეგ. ეს ჩამონათვალი გრძელდება, თუმცა რუსეთის თავდაცვის სამინისტროსაც აქვს განახლებული ინფორმაცია, 261 უპილოტო საფრენი აპარატი. ჩვენ ამ ციფრებზე ვისაუბრეთ, მაგრამ აი ამ გავრცელებული ციფრების სიზუსტე ბრძოლის შედეგებზე თუ ჩანს?
ჩანს, რა თქმა უნდა, ეს ყველაფერი ჩანს. რატოს შეჩერდა და რუსეთის სახმელეთო ოპერაცია, ხო, შენეულდა, იმიტომ რომ ამ სერიოზული დანაკლისი გაიმცადა როგორც ჯავშან ტექნიკაში, ასე განსაკუთრებით მერატოთკი საავტომობილო ტექნიკაში, იმიტომ ეხლა უკრაინა არის საქართველოს პატარა ის ხო უზარმაზარი ერთი ადგილმე 100-200 კილომეტრი დასავლელო მივიდა. ამ ხელა მანძილზე უზრუნველყოფა ტანკების სხვა ყველა ტექნიკის მაშინ როცა ტანკი იგივე 80 ტიპის აირტურბინიან დრავიანი რუსული ტანკიო დაახლოებით 500 ლიტრამდე მაინც საავიაციო ნავსაწყობს ამ ცოტამეც ნაჩინი კლასიჩკარტილი ხო იმის მაგარები ერთ საათში ლონდონს დაწყოს 100 კილომეტრზე მერე ხო საჭიროა და ეს მომარაგების პრობლემები აქვს უპირველესი რუსეთს და უკრაინელებს ეტანენ ძალიან საინტერესო ტაქტიკას იმიტომ აი ეს ტერიტორიული თავდაცვის ძალები განსაკუთრებით როდესაც ხედავს მოდის უზარმაზარი რუსული კოლონა ისინი თავსარეგებენ ტანკებთან შებრძოლებას თავსულაში აკლავს სურიელ მაგრამ ბოლოში ხო მოყვება აი კოლონას ეს დამხმარე საინჟინრო დანაყოფები ეს საწოლიანი ცისტერნები და ეს სულად მაძლევს პატარა შეტევა პარტიზანულ და
ეს არის გარკვეული ტაქტიკა უკრაინის
მხრიდან და ხო ეს უკრაინის ლოგიკური ტაქტიკაცაა რომ ესე უნდა იმოქმედო რომ ის ტანკი არ ვარ და იმიტომ ამიტოებული აი სამას ტანკამ რაც დაკარგული ხო რუსეთს უმეტესობა რომ უბრალოდ იმიტოებული იმიტომ საწოლი გაუთავდა ხო ის ტანკისთვის სულელი არ არის რომ დაინახოს საწოლი არ აქვს ის უკვე ვერ იმუშავებს ვერანაირად იმიტომ საწოლის გარეშე ის აპარატურა რაც ელექტრონიკა ისიც აკუმულატორი ცოტა ხანს იმუშავებს და მერე საწოლი უნდა თუ ძრავის გარეშე ტანკი არის ჯარჩია
მოტივად გზას ვერ აგრძელებს
ხო და გარბიან ის ტანკისტებს უნახავენ თან როგორ ახდეს სხვათაშორის საბჭოთა ჯარში ეგრე იყო იგივე ჩეხოსლოვაკიის 1958 წელს შედიოდნენ მთელი კოლონები იყო მიტოვებული ტანკები ფუჭდება და ასე შემდეგ და ჩვენ თანაც იგი აგვისტოში შემოიჭრა როკის ბიუროზე იქაც რამდენი ტექნიკა იყო გადახრილი და კოლონა არ ელოდება ერთი ტანკი დაფუჭდა მეორე ისოდის და ერთება თუ გზას ხერგავს გვერდი აგდება სხვათაშორის იქ ცხიმალთან ხიდთან გადავარდნენ ესე ტანკები და ქეთასაბძლოები რატო თვითონ გადაყარეს რომ გზას ხერგავს
და ამ ომში დასავლეთისათვის წითელი ხაზი რა არის უფრო სხვა ტიპის დახმარებას უკრაინა როდის უნდა ელოდოს როგორ ფიქრობთ
შემოსაზრებას გეტყვით თვითონ დასავლეთის პოზიცია თავიდან ის აი ესე გადასწუდებით ყირილი თქმა რომ არავითარ შემთხვევაში ჩემ ჯარს არ შეიყვან უკრაინაში და არ ჩავერთვები ამ ომში. ასე ყოველ ეს დიპლომატიურად და სამგებიანი იყო, რომ პუტინს ეუნეოდნენ არ ჩავერთო. კი შეიძლება არ ჩაერთო გასაგებია, მაგრამ მოდი ამას ხმამაღლა მოამობ, რომ იმას შეიძლება მაინც გონდეს პატარა ამის. ხოლო რაც შეეხება ხო თქვენს გუშინ ამ სამიზე, რომ აი თუ ქიმიურ და ბიოლოგიური არ აქვს და მიჩუმდეს თუ ბირთვული არ აქვს გამოიყენებს ქიმი, მაშინ საპასუხო ბაზი პასუხს გავცემთ. ამბობენ ისინი ამაზე. იმედი აქამდე არ მივა საქმე რომ ესე იყოს ამ
მოერიდება ამ განცხადების შემდეგ პუტინი ამ ნაბიჯის გადადგმას რასაც ქვია დაუშვათ ქიმიური ბიოლოგიური იარაღის გამოყენება
და ბირთვული ეს ფაქტორი ეტყვით ახლა დასავლეთი ზატო ალაპარაკდა რომ ეთქობა რაღაც სადაბიურო ინფორმაციები აქვს ამ საშიშროებაზე და როდესაც თვით ისე ეთქობა ჰიტლერმაც ვერ გამოიდა ქიმიური იარაღის გამოყენება სავსე ქონდა მაშინ ჰიტლერის არმიას ფოტოჟო საბჭოთა კავშირსაც აუცე, ბევრი კონდა ბრიტანეთსაც კონდა და ამერიკელებსაც, მაგრამ მაშინ ყველამ თავი შეიკავა. კიდე კაი ნეოფოკლიური სწორა, იქ რომ მასობრივად ყოფილიყო გამოყენებული ქიმიური იარაღი, ისე როგორც პირველი სოფლიონში, მაშინ მართლაც არ შეიძლება მოხდება. ხო, კუთხეში მომწყვეული იცი თქვენ რა შეება ის ბრნელი, როდესაც ადამიანს შეება დაესხეს თავზე. როდესაც გამოიშლება რუსეთის ეკონომიკა და ამისკენ საქმე ამას აი ეს უფრო არის მე მგონი რუსეთის ვიდრე რუსეთის ხელისუფლების ვიდრე საფეთქებულ ტანკები ან რაღაცა ხო და ისე გამოიშლება და მართლა სერიოზული ფარდა თუ დაიშვა ჩინის ფარდა როგორც მაშინ ჩაიკეტა ვარ ვიცი რა მოხდება ხო უთეს ხო ხედავთ თქვენ რომ უნდა რა რომ გამარჯვება იმ და ყველაფერი მაინც პიარდება არის ამ პოლიტიკურ და 9 მაისს და რაღაც კარიერებთან მიდგმა უნდა რომ ისე არ გამოვა იქიდან ხო არაპირებს რა ის მაგრამ ეს ადამიანს გაგზელდება როგორ გაგზელდება ვერ გეტყვით მაგრამ
აი რა შემთხვევაში შეძლებს რუსეთი აი ამ საომარი მოქმედებებიდან სახის შენარჩუნებას აი თქვენ როგორ ფიქრობთ
რომ მოინდომო შეუნ ახლა დღეს მე გავიდეს და რაღაც ისეთი მოიგონოს თქო რომ თავი სახე სახეს ის განჩემ სოფლიოში ვერ შეინარჩუნებს. ჩემ თვალწინ მე ხოლმე ასე მოვიდნენ, მაგრამ ის არ შეინარჩუნებს სახელს ვერანაირად რუსეთი საქართველოს და საერთოდ სოფლიოს წინაშე, იმიტომ ის უკვე აგრესორია და ამით ყველაფერია ნათქვამი, ხო?
ანუ პირობების წამოყენება სადამდე შეიძლება მას. აი მაგალითად ეკონომიკურ ნაწილში ხედავთ, რომ რუბლთან დაკავშირებით მოითხოვა მან საწვავის გადასახადი, თუმცა ევროპამ უთხრა მკაცრად და ამერიკამ უარი.
სანამ გაუა, სანამ ევროპა ამერიკა კიდევ უფრო მკაცრი არ გახდება, იმიტომ ეს არ არის ახლა დღეს შუაში გაჩერების დრო. ევროპის ძალი რა იყო და ამერიკის, ხო? რეიგანი მესამე დრო აერჩია მასში პრეზიდენტად 99 წელს, როცა მოჩვენეს პრეზიდენტად. ის მეტყობა მიყვებოდა, რომ საბჭოთა კავშირის და რუსეთის დაგროვას. მაგრამ აი ფაქტორმა, სწორედ ერთული შეერთების ფაქტორმა, რომ დასავლეთ ეშინოდა, რომ ან ყოფილი საბჭოთა კავშირიდან ეს ერთული არაგი არ გატაც. ფილოსოფიაში რო არ გაიყიდათ, რომ დაგროვა საბჭოთა კავშირის გენერლებს რამე და ვაში მათ გადაწყვიტეს, რომ მათი ამ უზარმაზარი არცენალის ერთული არაბეთს საბჭოთა კავშირიდან დარჩა, მისი კონტროლი უფრო ადვილი იქნება და თუ ყველაფერს მოუყრდნენ თავს რუსეთის ტერიტორიას. ანუ საბჭოთა კავშირის კონდა ტაქტიკური დანიშნულების ერთული არაბი, რომელიც ყველა რესპუბლიკაში იყო, მათ შორის საქართველოში არ ნაკლებ 351-ეული, მაგრამ ის თვითონ საბჭოთა კავშირმა გაიტანა ეს რესპუბლიკებიდან საქართველოდან.
მათ შორის იყო უკრაინაც.
99 წელს, მაგრამ უკურად უკრაინაში საბჭოთა კავშირის დაშლის შემდეგ 92 წლის დასაწყისში ბირთული იარაღის სტრატეგიული დანიშნულების, ანუ ეს არის შახტების რაკეტები, ბომბდამშენები, თავის სტრატეგიული ბომბდამშენები, თავის ფრთოსანი რაკეტები, ბირთული კოდინიალები დარჩა რუსეთის ტერიტორიაზე, უკრაინის, ბელარუსის და ყაზახეთის. ყაზახეთმა და ბელარუსმა უპრობლემოდ გადაასცეს, უკრაინა ცოტა გაჯიუდა და სწორედ იმიტომ 1994 წელს დაიწყო ის ბუდაპესტის შეთანხმება, სადაც თითქოს გარანტიას აძლევდა თვითონ რუსეთი, ამერიკის შეერთებული შტატები, საფრანგეთი, გერმანია, რომ უკრაინას მიეცი, უკრაინის ეროვნულ გადაეცით რუსეთს ეს ბირთვული შეიარაღება, მაგრამ ჩვენ გარანტიას მოგცემთ, რომ ტერიტორიული მთლიანობა არ დაიძღვა უკრაინის. ოღონდ მოატყუეს 2014 წელს დაიძღვა და ამ გარანტიები ვინც იყვნენ რა გააკეთეს არაფერი.
ეს გამოფხიზლებულია ევროპა თქვენი შეფასებით და ამერიკა?
ეს როგორ გითხრათ, მეტნაკლებად, რა თქმა უნდა, ის არ არის, რაც 2005 წელს ხდებოდა და 2014 წელს. ნატომ რაღაც თვითონ ამოქმედა ეს დახმარებები, მართლა ცოტა უცნაურიც არის ასეთი ბიუროკრატიული ორგანიზაცია, როგორც ნატოა და ნელად მოქმედი, რომ მან ას მეტნაკლებად ასე საფათ მოახერხა უკრაინისთვის ეს ჯავერინების ნარავების აღწერილი გადაცემა. მაგრამ ეს არ არის საკმარისი იმის შიშით, რომ პუტინი ამით მოქმედებს, რომ აი მე ბირთვული იარაღი მაქვს და ამის შიშით მეც ვერ გაბედავს. არა, ესეც არ არის, იმიტომ რომ უნდა ნატომ და დასავლეთმა ცოტა ბევრად მეტი აქტიურობა უნდა გამოიჩინონ. მე ვამ კიდევ ერთხელ რომ ბაგარი გარავინ ამბობს, რომ მათ აღდგენა და რუსეთ დაბუბნა რამე, რაცთან დაგუფაროს. არა, მე სწორედ რეალური სანქციები ისეთი არა, ხო, პოლიტიკურად თვითონ ვიღაც უკუს პოლიტიკოს ან ისეა. საერთოდ სერიოზული სიხტიდან თან გათიშვა, ეს გემების არჩევა რუსული სავაჭრო გემებისთვის ჩაკეტვა პორტების, იგივე გაზი, აირის და ნავთობის შემცირება საერთოდ არ ყიდვა. ეს ყველაფერი კი ხალხერევი გამოიღებს შედეგს, მაგრამ უკვე ერთ თვეში, ორ თვეში უკვე სერიოზულად გამოჩნდა.
ძალიან დიდი მადლობა ბატონო ირაკლი, რომ მონაწილეობდით კომპეტენტურ პასუხში. მე რადიო მსმენელს შევახსენებ, ირაკლი ალადაშვილი, სამხედრო ანალიტიკური ჟურნალის არსენალი მთავარი რედაქტორი, პასუხობდა ჩვენს შეკითხვებს. განვაგრძობთ გადაცემას. ჩვენ საუბრობთ დღეს რუსეთ-უკრაინის ომის ერთი თვის შედეგებზე. უკრაინის თავდაცვის სამინისტრო ომის დაწყებიდან ერთი თვის თავზე რუსეთის ძალების დანაკარგების შესახებ ავრცელებს ინფორმაციას. უწყების განმარტებით რუსეთმა უკრაინაში ბრძოლებში 16000-მდე ჯარისკაცი დაკარგა, 561 ტანკი, 291 საარტილერიო სისტემები, მრავალჯერადი სარაკეტო გამშვები, ოთხმოცდაათი საზენიტო საბრძოლო სისტემა 59 თვითმფრინავი 115 შვეულმფრენი 125 სატრანსპორტო საშუალება 1099 კატარღა 5 საწვავი სავზები 72 ოპერატიულ ტაქტიკური უპილოტო საფრენი აპარატი 53 სპეცტექნიკა 18. რაც შეეხება რუსეთის თავდაცვის სამინისტროს განახლებულ მონაცემებს ერთი თვის თავზე, როგორც რუსული მხარე იტყობინება უკრაინამ აი ამ ბრძოლებში დაკარგა 261 უპილოტო საფრენი აპარატი, 204 საზენიტო სარაკეტო სისტემა, 1587 ტანკი და სხვა ჯავშან ტექნიკა, 163 მრავალჯერადი სატანკო და სადგური, 636 საველე საარტილერიო იარაღი და ნახმტყორცნი, 1397 ერთეული სპეციალური სამხედრო მანქანა. აი ამ ინფორმაციაში ვერ ვიგებთ თუ რამდენი სამხედროა დაღუპული, თუმცა როგორც სამხედრო ანალიტიკური ჟურნალის არსენალის მთავარმა რედაქტორმა უკვე განაცხადა, ხშირად ეს ციფრები შესაძლოა იყოს გაზვიადებული ომის წარმოების დროს ტაქტიკის კუთხით. რაც შეეხება მიმდინარე პროცესებში საქართველოს როლსა და მნიშვნელობას, აი ამ თემაზე უკვე სასაუბროთ ჩაგვერთვება ირაკლი მელაშვილი, პოლიტოლოგი. მოგესალმებით ბატონო ირაკლი, ძალიან დიდი მადლობა რომ მონაწილეობთ კომპეტენტურ პასუხში. რუსეთ-უკრაინა შორის ომი და ომის დაწყებიდან ერთი თვე გავიდა. როგორ შეაფასებთ ვითარებას უკრაინაში?
რა თქმა უნდა, ძალიან სერიოზულ წინააღმდეგობას უწევენ. რუსები ამას არ ელოდნენ და ეგონათ, რომ დაახლოებით ისეთივე სიტუაცია იქნებოდა, როგორც კირივში და დონბასში. რეალობაში უკრაინის არმია ბევრად არის მომზადებული, ვიდრე ადრე იყო, და გარდა ამისა ძალიან მაღალი არის ესე ვთქვათ მხედრული სული. ფაქტია, რომ ერთი წლის განმავლობაში რუსებმა ვერ აიღეს ვერცერთი საოლქო ცენტრი, ვერ შეძლეს სერიოზული წარმატებების მიღწევა ვერც კიევთან, ვერც ჩერნიგოვთან, ვერც ხარკოვთან. ეს ფაქტობრივად ეს ქალაქები საზღვართან არის განლაგებული. მეტნაკლები წარმატება აქვთ ყირიმის მიმართულებიდან. მათი ერთ-ერთი მთავარი ამოცანა, როგორც ჩანს, იყო, რომ ყირიმზე სახმელეთობა გაეხსნა და ეხლა ძირითადი ბრძოლები მარიუპოლთან მიმდინარეობს, მარიუპოლთან და მარიუპოლის შიგნით. დანარჩენი ვერცერთი ამოცანა ვერ შეასრულა რუსულმა არმიამ და ეს არის ფაქტი, და ეს პირველ რიგში უკრაინის არმიის და მისი ხალხის დამსახურებაა, რომელიც აი საოცარ გმირობას იჩენს ამ სიტუაციაში.
როგორ გამოიყურება საქართველო? საქართველოს როლი და მნიშვნელობა როგორია?
საქართველო ოფლივა ორნაირად შეიძლება შევაფასოთ, ხო? საერთაშორისო არენაზე საქართველო ერთმნიშვნელოვნად ხარს უჭერს ყველა იმ ინიციატივას, რომელიც არის, რომელიც უკრაინის დაცვას ითვალისწინებს. გაეროში იქნება ეს, ევროპის საბჭოში, სხვა საერთაშორისო ორგანიზაციებში. საქართველო არ ინიციატორი არის, ან მხარდამჭერი არის ყველა იმ დოკუმენტის, რომელიც მიიღება უკრაინის დასაცავად, და ამას აღნიშნავს ყველა საერთაშორისო ორგანიზაცია. მეორე მხრივ იყო განცხადებები პრემიერ-მინისტრის მხრიდან, როგორმაც ძალიან ძალიან ორაზროვანი შტაბეჭდილება მოახდინა. ანუ რჩება შტაბეჭდილება, რომ იმდენად დაძაბული არის, ვთქვათ, ღარიბაშვილის დამოკიდებულება, იმდენად უარყოფითი არის ზელენსკის მთავრობისადმი ზააკაშვილის ფაქტორის გამო, რომ შე შემთხვევაში ეს გამოშჩივის მის განცხადებებში.
გავლენას ახდენს?
რა თქმა უნდა, ახდენს გავლენას, და ეს არის ძალიან ცუდი, იმიტომ რომ სახელმწიფოს ლიდერი, როდესაც ხარ, არ შეიძლება ამ შესპირად დამოკიდებულებებს ასეთი გავლენა მოახდენ განცხადებებზე, იმიტომ რომ განცხადებების გამო ქვეყანა რამდენჯერმე ჩავარდა უკარკულ მდგომარეობაში, და ეს განცხადებები და პოლიტიკა ქვეყნისა, რომელსაც ატარებს საქართველოს საერთაშორისო არენაზე, საკმაოდ დაცილებული არის ერთმანეთს. ამასთან ერთად არ შემეძლია არ აღნიშნო უკრაინის ძალიან მესმის როლ ომში არიან, და ეხლა ძალიან რთული ემოციური ვითარება აქვთ, მაგრამ ძალიან არასწორი ნაბიჯი იყო ეს ელჩის გაწვევა. არ იმსახურებდა ორი ქვეყნის ურთიერთობა ამ ნაბიჯს საქართველო პოსტსაბჭოთა სივრცის ქვეყნებიდან, ბალტიისპირეთ და საქართველო არის 4 ქვეყანა, რომელიც ყველაფერში ხარს უჭერს უკრაინას. დანარჩენი ქვეყნები, შუა აზიის რესპუბლიკები, სომხეთი, აზერბაიჯანი, ბელორუსი, აღვლაპარაკოთ მოლდოვაც კი ახლოსაც ვერ მოვა იმ ხარდაჭერასთან, რომელსაც საქართველო პოლიტიკურად უცხელებს უკრაინას და ეს არასწორია ბიჭი იყო.
ბატონო ირაკლი, მუდმივად გვესმის, რომ საქართველოს ომში ჩათრევას ცდილობენ ოპოზიციური ძალები და რომ საქართველოს ტერიტორიული მთლიანობის აღდგენას ხელისუფლება ცდილობს მშვიდობიანი გზით და ამჯერად უკრაინის მხარდაჭერის მიზნით მოწოდებები ხელისუფლების მისამართით სწორედ ამას ემსახურება, რომ რამენაირად ჩაითრიოს ოპოზიციამ ხელისუფლება საომარ მოქმედებებში. ანუ ეს განწყობა თქვენ როგორ ფიქრობთ? რამდენად
საფუძვლიანია? საქართველოს გადარავიდან არითო სანქციებზე წავიდა, ხო, ეს დაპირისპირება ხელისუფლებას და ოპოზიციას შორის. საქართველოდან არავინ არითხოვდა სანქციებთან შეერთებას იმ პერიოდში, როდესაც ღარიბაშვილმა ეს განცხადება გააკეთა და ცუდი ფორმით გააკეთა, რომ კარო სანქციებს არ უერთდებით, მეორე ის რომ ვი უკრაინაში, ანუ ეს ჩვენ არ გვეხება და მესამე ის რომ საქმემართულა ეს საქმეა ცუდი ფორმით იყო გაკეთებული და ამიტომ ამბობ რომ ეს მისი პირადი დამოკიდებულება არის ზელენსკის მთავრობის მიმართ. განცხადებების ნახეთ, ხო, საქართველოს მთავრობა ყოველთვის აცხადებს, რომ უკრაინის ხალხს უჭერს ხარს, არც არ უთქვამს, რომ უკრაინის მთავრობას უჭერს ხარს. ესეც დეტალია, მაგრამ მნიშვნელოვანი. მეორე ფაქტორი, რა მეორე დაწვრთვა, რაც ამ განცხადებებს ჰქონდა, ჩვენ სამწუხაროდ შევძლეთ ის, რომ უკრაინის საკითხიც რაღაცა შიდა პოლიტიკური თამაშების ნაწილად გვექცია. ჩემი აზრით ხელისუფლება ძალიან კარგად იცოდა რა რეაქცია მოყვებოდა ამ ტიპის განცხადებას ოპოზიციიდან და მას სჭირდებოდა ზუსტად იმის შექმნა, რასაც აყალიბებს, რომ თვითონ არის მშვიდობის პარტია, ოპოზიცია არის ომის პარტია. ამიტომ მან გამოიყენა ეს განცხადება და მეორე ოპოზიციის რეაქცია კიდევ უფრო გასაყოფად პოზიციების საკმაოდ ძლიერი PR სპეციალისტები ყავს დაქირავებული ხელისუფლებას, ებრაელი სპეციალისტი, რომელიც სწორედ შავ PR-ზე არის ორიენტირებული წლების განმავლობაში და მან ძალიან კარგად იცის ეს დაყოფა, როგორ უნდა მოახდინოს, როგორ უნდა შეთნას მტრის ხატი, როგორ უნდა უთხას მას ხელისუფლება. ამ გზით წავიდა ჩემი აზრით და ოპოზიცია
მეორე აი ამ პირობებში როგორ გამოვიყურებით ჩვენ დასავლეთის
მხრიდან და როგორ გაფასებთ ძალიან სერიოზულ შეცდომას უშვებს, როდესაც დასავლეთში ცდილობს დაამტკიცოს, რომ ეს არის პროვინციული ხელისუფლება იმ ნაბიჯებიდან გამომდინარე, რასაც აღდგავს ხელისუფლება, იმიტომ რომ ოპოზიციის ამ განცხადების შემდეგ უყურებენ დასავლელი პოლიტიკოსები იმას, თუ რა ნაბიჯებს დგავს საქართველო გაეროში, ევროპის საბჭოში, სხვა საერთაშორისო პლატფორმებზე და უბრალოდ არ ჯერა ოპოზიციის ამ რიტორიკის. ამიტომ ძალიან ხშირად ჩვენ ნახეთ, როდესაც ცდილობები იყო საერთაშორისო ორგანიზაციებში ოპოზიციის მხრიდან აი ამის საკითხის დაყენების, რომ პუტინის მონები მართავენ საქართველოს, საერთაშორისო ორგანიზაციებიდან ვიღაც რო ვთქვათ, მათი მხარდაჭერა საერთოდ არ ჩანდა. პირიქით მუდმივად აცხადებენ, რომ საქართველო არის უკრაინის მხარდამჭერი. ხშირ შემთხვევაში მადლობა გადაუხდიათ საქართველოს ხელისუფლებისათვის, ამიტომ ოპოზიცია ეცადა, რომ აი ეს ღარიბაშვილის არასწორი განცხადებები გამოეყენებინა და მაგრამ ჩემი აზრით გადაამლაშა ელემენტარულად საერთაშორისო არენაზე. რა თქმა უნდა, ეს ყველაფერი კარგად უცხოელების თვალში არ გამოიყურება, იმიტომ რომ არ არის არაფერი ისეთი საქართველოში დიდი განსხვავებები, ინდონეზ განსხვავებები ხელისუფლებას და ოპოზიციას შორის, რომ ასეთი ციოკი იყოს, ციოკი გაქონდეს ქართველებს, რომ ვაბრალებდეთ ერთმანეთს ერთის კულტურის სახელმწიფოს და მეორე მხრივ ომის პარტიობას. მაგრამ ეს უკვე არის შიდა პოლიტიკური ეს ერგება ეს თემები და ორივე მხარე ცდილობს ისევ ასე ვთქვათ შუა გაკრიფოს, ან ცდილობს მაქსიმალური რადიკალიზაცია მოახდინოს ნაციონალური მოძრაობა. აქედან ცდილობს, რომ თავისი მომხრეები იმითი შეინარჩუნოს და მობილიზება გაუკეთოს, რომ ადრე რუსები მართავენ ფაქტიურად საქართველოს და ხელისუფლება ცდილობს, რომ ნაციონალურ მოძრაობაზე თქვას, რომ ამათ ომი უნდათ და აი ჩვენ გვინდა მშვიდობა და ამის გარშემო მოახდინოს მობილიზება. აი ეს არის მდგომარეობა.
რუსეთის მხრიდან როგორ არის აღქმული საქართველოს პოზიციონირება? თუკი ჩვენ საერთაშორისო ტრიბუნებს ვიყენებთ და ბუნებრივია, რომ ეს შეუმჩნეველი არც რუსეთისთვის არის. აი, მაგალითად, რუსეთის ფედერაციის საბჭოს საერთაშორისო საქმეთა კომიტეტის ხელმძღვანელმა გრიგოლი კარასინმა თქვა, რომ რუსეთს დასავლეთის მიერ მიღებული სანქციების მიმართ საქართველოს რეაქცია შეუმჩნეველი არ დარჩენია და რომ პოსტსაბჭოთა სივრცეს ჩვენ უყურებთ როგორც ტრადიციულ მეგობრებს, არსებული ურთიერთობა ხასიათდება ურთიერთდახმარებით, რუსეთი მხარს უჭერს ყველა საკითხისადმი მშვიდ მიდგომას, ვინც ჩვენ გვეპყრობა სამართლიანად და ღიად გველაპარაკება, ის მეგობრად რჩება. მოკლედ, რუსეთ საქართველოს შესახებ ურთიერთობის ნაწილში აღნიშნა კარასინმა, რომ აქვს ნათელი მომავალი.
ცინიზმის მწვერვალია ეს ყველაფერი, ანუ როდესაც იძახიან პოსტსაბჭოთა სივრცეზე ჩვენ მეგობრებად აუვითკლავთ და მეგობრები და ასე შემდეგ, და ამ დროს ამ დღეებში ეს ვიღებს ხდება, ხო, რომ უკრაინაში ჯარები შეიყვანა და ის იმ სახელმწიფოზე ლაპარაკობს, რომ რუსეთს 20% ტერიტორიის წაართვა, ხო, საერთოდ არ მაინტერესებს. აი, ასეთი ცინიკურ გამოთქმებზე რა რეაქცია უნდა ქონდეს? ხო, ალბათ, აი, იმ უკრაინელ მეზღვაურს რო ქონდა რაც შეუთვალა
გასაგები, ეს ყველა მიცის, მე მგონი
აი ეს რეაქცია უნდა ქონდეს, იმიტომ რომ ცინიზმია ეს ყველაფერი, რომ ეხლა მეგობრობაზე მიწყებს ლაპარაკს იმ ქვეყნის წარმომადგენლები, რომელსაც ჩვენ მოქალაქეები გამოყარა აფხაზეთიდან და სამხრეთ რუსეთიდან, ჩემი ტერიტორიული მთლიანობა დაარღვია და უკრაინაში უკვე მილიონობით ტოლვილი არის. ეს კაცი ლაპარაკობს პოსტსაბჭოთა სივრცის ქვეყნების და ეს რა ქვია, რუსეთის ტრადიციულ მეგობრობაზე. აი, რა უნდა ვთქვა საერთოდ?
ბატონო ირაკლი, აი, საქართველოს პრეზიდენტის განცხადებებს როგორ აფასებთ? და ჩვენ ვიცით, რომ საქართველოს პარლამენტში დაჩქარებული წესით დაიწყო საკონსტიტუციო სასამართლოს შესახებ კანონში ცვლილებების შეტანა. აი, ამ გადაწყვეტილებას ხელისუფლების როგორ აფასებთ? ძალიან მოკლედ რომ
გასაუბრებთ, პრეზიდენტის რეაქციას უმა საკვალთ კრიტიკულად ვიყავი განწყობილი განსაკუთრებით იმის მიმართ, თუ როგორ აირჩა პრეზიდენტი და რა გადაწყვეტილებას გამოყენებით, მაგრამ დანამდვილებით შემიძლია ვთქვა, რომ რაც უკრაინის კრიზისი დაიწყო, პრეზიდენტის საერთაშორისო აქტიურობა არის საქართველოს სახელმწიფო ინტერესებში. არსებობს შიდა დაპირისპირება, შიდა ბრძოლა არსებობს.
აი, ამ პროცესს აზიანებს ის რა გადაწყვეტილებებსაც აპირებს, რომ მიიღოს აღმასრულებელ მარკოლმა?
არა, აღმასრულებელი რგოლი ეხლა ფიქრობს, რომ უნდა აჩვენოს პრეზიდენტს რუსული გამოთქვარი კტოდომე ხაჟაინ, რომ აი უჩემოდ და ჩემი თანხმობით და მე ვარ აქ პირველი და მუშებს აბრახულები. ხშირ შემთხვევაში კიდევ ერთხელ ვიმეორებ, ეს გამომდინარეობს აი პიროვნული თვისებებიდან იმ ადამიანების, რომლებიც დღეს ხელისუფლების სათავეში არიან, რომლებიც არაზროს პოლიტიკოსები არ ყოფილან და არაზროს პოლიტიკაში არ ყოფილან, უეცრად მოხვდნენ აი ამ ადგილზე და ახლა ფიქრობენ, რომ რამენადაც რაც შეიძლება უფრო მეტად უნდა ჩაებღა უჭო, აი უჩემო და მე ვარ და მე ვარ მთავარი და მე უნდა გადაუწყვიტო და
აი ამ პოლიტიკას
ემსახურებით.
და როგორ შეიძლება განვითარდეს მოვლენები?
ფული საკითხია, როგორ შეიძლება განვითარდეს ის მოთხოვნები, რაც რუსეთს აქვს უკრაინის მხრიდან შეუსრულებლად არის განსაკუთრებით, ეს ეხება ну ძირითადად ეს ეხება ტერიტორიული მთლიანობის საკითხს. ანუ რუსეთმა დღეს რომ მოსდას ყირიმის და დონბასის აღიარების საკითხი, ხო, და ამჩენი ყველაფერზე შეთანხმდებოდნენ, მაგრამ რუსეთი ამ მოთხოვნებს ვერ ხსნის, ამიტომ არის აი ესეთი ჩიხური სიტუაცია. მეორე მხრივ, ხო, უკრაინა ევროპით ვერ დათანხმდება ახლა იმას, რომ როგორ წარმოგიდგენიათ, ამ ომის შემდეგ ამდენი დაღუპული, ამდენი დასახიჭრებული ეს მეომარი ბიჭები ყოველ დღე თავცირავენ და ახლა ზელენსკი რო ხელი მოაწეროს კაპიტულაციას ფაქტურად რუსეთს, მეორე დღე ზელენსკი აღარ იქნება რა. ამიტომ ასეთ ვითარებაში მე ვფიქრობ, რომ ერთ-ერთი მხარის გამარჯვებით უნდა დასრულდება ეს ამბავი, ჩემი აზრით, იმიტომ რომ
ეს იქნება უკრაინა.
ხედავ შანს, მე ვერ ხედავ შანს, რომ რუსეთმა გაიმარჯოს ამ ომში. ძალიან მცირეა შანსი.
ძალიან
დიდი. რუსეთის საბოლოო ჯამში გადავიდა ჭკუიდან მისი ხელმძღვანელი და ატომურ ომზე წავიდა, ნუ ეს კატასტროფით დამთავრდა მთელი მსოფლიოსათვის, მაგრამ რუსეთისთვის ყველაზე უარესი შედეგით დამთავრდა.
ძალიან დიდი მადლობა. ბატონო ირაკლი, რომ მონაწილეობდით კომპეტენტურ პასუხში, მე დაგემშვიდობებით და რადიო მსმენელს შევახსენებ, პოლიტოლოგი ირაკლი მელაშვილი პასუხობდა ჩვენს კითხვებს. დღევანდელი ჩვენი გადაცემა დაასრულდა. კომპეტენტურ პასუხს მე ჟურნალისტი მაია ვარშენიძე უძღვებოდი, რეჟისორის პულთან თეკლა მჭედლიძე მუშაობდა. გემშვიდობებით ორ შაბათამდე ნახვამდის.
დღისა და კვირის მთავარ თემებზე სვამთ კითხვებს და ველით კომპეტენტურ პასუხს პოლიტიკოსების, ექსპერტების და რიგითი მოქალაქეებისაგან. ყოველ ორშაბათსა და პარასკევს 18:00-იანი საინფორმაციო გამოშვების შემდეგ უსმინეთ გადაცემას კომპეტენტური პასუხი მაია ვარშანიძესთან ერთად.